Esta tarde a 7 no Salón de Actos da Deputación de Lugo ten lugar a inauguración dunha nova edición das xornadas Luisa Sorei que organiza a Real Academia Galega de Ciencias, entre outras institucións. O cargo destas xornadas está, como sempre, como é habitual, Antonio Rigueiro. Antonio, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, creo que este ano as xornadas versan sobre un tema que está de rabiosa actualidade, se me permite esta expresión, ¿no? E é que van falar dos incendios forestais, das súas causas, do cambio climático, dalgo que cada verán estamos vendo se convertiu nun problema e ademais difícil de atallar, non?
Efectivamente, un dos temas que falaremos nestas xornadas, nesta edición número 36 das xornadas Luisa Sorei, pois será eu que no tratarei. Pois é o tema dos incendios, este ano, por desgracia, moi de actualidade, porque arderon pois, máis de 100 mil hectáreas e ademais tivemos o incendio máis grande, non? Con 30 mil hectáreas, desde que hai datos estatísticos en relación con este problema. Uh-huh. Tamén abordaremos o tema do cambio climático, non? Que ademais está relacionado tamén cos incendios, porque estes incendios, vamos a chamar salvaxes, non? Que afectan a grandes superficies, que avanzan a gran velocidade, que se autoalimentan estes incendios, que non sei moi ben por qué, pero lle chaman de sexta xeración, que son moi difíciles de atacar, de apagar, e incluso poñen en risco, perigo a vida das persoas que están gritando contra eles, pois relacionase cos episodios que teñen que ver co cambio climático. Por exemplo, este ano, no verán, no mes de agosto, pois ese período tan longo cunhas temperaturas extremadamente altas, non, para o que son ser os veráns galegos. Por desgracia, aínda que hai escépticos en relación co cambio climático, eu penso que o cambio climático está aí, que veu para quedarse. Eu incluso penso, igual que outras persoas, que o quencemento vai avanzando a unha velocidade maior, ya que din as proxeccións que hai sobre o mesmo, e, por lo tanto, teremos que tomar medidas, non? Aumentar, incrementar as medidas de prevención en relación cos incendios forestais, non? Porque este ano se comprobou que coas medidas dirixidas á extinción, pois non é suficiente.
Antonio, que medidas? Estamos vendo que, como ti dís, o cambio climático está aí, é evidente, non se pode negar, e ademais pois ten difícil reversión, digamos, a curto prazo. Que medidas podemos adoptar aquí en Galicia ou deberíamos adoptar aquí en Galicia, aquí en Lugo, para evitar incendios deste calibre?
Pois non é doado, non é doado, pero hai que facer algo, non? E digo que non é doado porque, por unha parte, temos o cambio climático, por outra parte, pois temos unha recesión demográfica importante no rural, un envellecemento da poboación, unha falta de relevo xeracional, e eso conduce ao abandono. Entón, pois, a natureza pois vai facendo o seu traballo, que a vegetación vai medrando, vai crecendo, vai se acumulando biomasa, que no caso dos incendios se converte en combustible. Entonces, pois, eu penso que, bueno, hai que diseñar, definir áreas estratégicas de prevención de incendios nas que, mediante rozas, mediante lumes técnicos, lumes prescritos, mediante pastoreo, pois teñamos esa biomasa controlada, e, por lo tanto, que si se producen lumes, que en esas áreas cortalumes estratégicamente diseñadas se poidan parar, non? Poidan controlar.
Son algunhas das recomendacións, neste caso, que poden vir ben, ese puro, que nos queda unha máis. Falaba vostede, por certo, nos días previos, da necesidade de ter en Galicia unha lei de prevención de incendios, non? Isto como se articularía? Como se pode facer isto?
Bueno, a verdade é que a lei de prevención de incendios está un pouco en carteira, non? Desde hai xa varios anos. de momento pois non se aprobou, nin temos tampouco moitas noticias, non, de por onde vai a ir, non? No seu día, hai xa dous ou tres anos, non, se empezou a falar de da elaboración desta lei, distintos colectivos, distintos actores do sector forestal, entre eles nós, desde a Asociación Forestal de Galicia, pois fixemos chegar a Consellería de Medio Rural propostas, non, en relación con esa lei, pero nin recibimos noticias de si eran aceptadas esas propostas ou non, nin sabemos moito en relación con esa lei, que a verdade é que visto este verán, pois empeza a ser urxente, non, sacar adiante.
Distes temas e de outros moitos ao longo destos próximos días se vai falar nesas xornadas Luisa Sorei, que organiza a Real Academia Galega de Ciencias con Antonio Rigueiro como coordinador. Así que lle agradecemos inmensamente que nos atendese unha vez máis aquí na Radio. Antonio, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.